galab wanaagsan dhegeystayaal. Kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin sabtiya bisha juun waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 17-19 mitriban iyo boggeenna v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
waa qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a feeryahankii ugu taariikhda dheeraa dunida maxamed cali kalaay oo geeriyooday.
inkastoo maxamed cali cudurka leleemaha ama beerteefoonka uu ku dhacay oo uu hadalkiisa daciifay ama uunan hadli karin uuna ku soo urursaday gawaarida gaariga curyaanka ay ku socdaan, haddana maxamed cali ma uusan ka gaabsan mar walba inuu ka hadlo arrinta jirta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixinno iyo faaqidaad ku saabsan maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo 3 dhalinyaro oo Soomaaliya ku heshay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daesh.
wadanka ilmaha wadankan haddaa qof ah haysatid wuxuu jilo waa inaad keentaa wixii dhan oo efedensi ah. marka dowladdaana waa waxay ayada ay wada mareegtay oo ay wada samaysay grand juurigana waa dad ayaga soo wada bikaraysteen meesha soo fariisiyeen ma fahantay. marka ilaahay wuxuu qadiray ayaa maanta dhacay meeshaas ka dhacay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maxamed cali kalaay oo feeryahankii dunida ugu caansanaa ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada Phoenix gobolka Arizona ee dalka Maraykanka. maxamed waxaa khamiistii la dhigay cisbitaal isagoo xanuunu ka haleelay dhinaca habdhiska neefsiga. maxamed cali kalaay waxaa in ka badan 30 sano hayay cudurka laleemada oo ah cudur dadka xusuusta ka lumiya loona yaqaano Parkinson. maxamed cali kalaay waxa uu ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, waxaana uu diinta islaamka qaatay sanadkii 1946. maxamed cali kalaay da'diisu waxay ahayd 74, waxaana muddo 3 jeer ku guuleystay horyaalka dhinaca feerka ee miisaanka culus.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay fikrado wax dhisaya si xal loogu helo, ayuu yiri colaadaha gaamuray ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Kerry ayaa hadalkan waxa uu sheegay maanta oo Sabti ah kadib markii uu magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Marc Ayrault oo ka hor inta uusan socdaalin dalka Mongolia ay halkaasi kuwada kulmeen. Kerry ayaa wuxuu u sheegay Faransiiska kulanka ay ka qayb galeen wasiirro arrimo dibadeed ilaa iyo 20 dal oo ku yaboohay Faransiiska inay isku dubarid ku sameeyaan sharciga caalamiga dhammaadka sanadkan, kaasoo xal loogu raadinayo colaadaha ka dhex ogan Falastiin iyo Israa'iil. midna Falastiin iyo Israa'iil kama aysan qayb gelin kulankaasi ka dhacay magaalada Paris. jimcihiina Kerry waxa uu sheegay in labada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waa labadaasi dhinace ay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo ay ku muujinayaan rabitaankooda ku aadan nabad waarta oo laga gaaro colaada jirta. colaadaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa waxa ay soo bilowdeen dhismihii waxay la soo bilowdeen dowladda Yuhuudiga sanadkii 1948, laakiinse colaad buuxda oo gacan ka hadla wadata ayaa waxay isu bedeshay intii u dhexeysay sanadihii 1947 ilaa 1948.
Shiinaha ayaa laga yaabaa inuu ka dambeeyo inuu isu go'aamiyo inuu dhiso derbi weyn haddii uu sii wado daandaansiga dhinaca militariga ee ku saabsan muranka dhinaca jasiiradda ku taalla badda Koonfurta China ama South China, sida uu sabtan maanta sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Ash Carter. Ash Carter ayaa u sheegay wasiirada gaashaandhigga ee wadamada ku yaalla Asia, dadka ka faallooda amniga, iyo weliba aqoonyahano ka qaybgalaya kulanka Shanghai la dialogue loo yaqaano ee ka dhacaya dalka Singapore, inuu jiro walaac isoo taraya oo ku saabsan dhibaatooyinka Shiinaha ee la xiriira biyaha istaraatiijiga ah iyo meelo kale dunida ku yaala.
Go'aanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo baxay ayaa si ula kac looga qariyay indhaha dadweynaha sida la yiri qayb ka mid ah video mar la arkay. Sharci dejiyaasha ayaa waxa ay su'aalo ka keeneen haddii maamulka madaxweyne Barack Obama uu isku dayay inuu si kas ah u maan habaabiyo shacabka dalka Mareykanka. Wada hadallada arrinta ku saleysan dalka Iran. Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ed Jones ayaa waxa jimcaha maanta ugu baaqay in baaritaan lagu sameeyo arrinkan xogayaha guud ee wasaaradda qaabilsan. Si gaar ah waxa kulan ka dhacay aqalka gudihiisa John Kerry lagu amray in xogayaha arrimaha dibadda uu soo cadeeyo cidda amartay in la faafreebo videogan la helay. Afayeenka baarlamaanka dalkan Mareykanka Paul Ryan ayaa waxa uu u jeediyay maamulka madaxweyne Barack Obama in iyaguna baaritaan ku sameeyaan arrinkan inkastoo qaar ka mid ah xubnaha aqalka duqowdu ay eedeeyeen wasaaradda arrimaha dibadda inay riixisay waxay ku tilmaameen been xiriir hoose u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran heshiiskooda.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kad warkaha kala socotaana waa v o a washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, feeryahankii weynaa ee caanka ahaa ee dunida maxamed cali kalaay ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada phoenix ee gobolka arizona. waxa uu ahaa 74 jir. maxamed cali waxa uu 30 sano u dambeeyey qabay cudur kalaleemada amaba gariirka. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in cisbitaalka loo keenay neefsashadoo dhibaysay kadibna xaaladiisu ay sii xumaatay. gordho waxay noo soo socda faaqidaad ku saabsan maxamed cali. marka horese warbixin ay v o eda u diyaarisay wariyaha karla bab ayaa waxay noo haya wariyaheena ismaaciil xuseen farjar.
wiilkan oo uu dhalay aabe ranjiile ah oo kasoo jeeda gobolka kentucky ee dalkan Mareykanka waxa feedhyahanimadiisu ay kasoo bilaabantay kadib markii la xaday baaskiil uu lahaa, taasina ay u horseeday in uu aado goob lagu barto feedhka si uu uga daba tago ciddii baaskiilkiisa xaday. tababarihiisa ayaa sheegay in wiilkan oo loo yaqaanay Cassius Clay in uu yaraantiisiba lahaa hibadan iyo ka go'naanshaba. sannadkii 1964 wuxuu ku guulaystay feedhkiisii ugu horreeyey ee miisaanka culus. Mike Wise oo faallooyinka dhinaca cayaaraha ku qora wargeyska Washington Post ayaa sheegay in feedhyahankani uu ahaa mid isku kalsoon. runtii waxaan odhan karayay waa ninka ugu horreeya dhinaca ciyaaraha fudud ee dalkan Mareykanka. may jirin cid sidiisa oo kale ah sannadahaas ama xilliyadaas hore.
Nobody boasted in those days.
Cassius Clay ayaa sheegay, waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi. Clay ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo beddelay magaciisii hore isla markaana la baxay magac cusub oo ah Maxamed Cali. 3 sano kadib waxaa si weyn loogu dhaleeceeyey in uu diiday in ciidamada la qoro iyada oo loo aanaynayo diinta uu aaminsan yahay iyo weliba aragtidiisii uu ka qaatay dagaalkii Mareykanku la galay dalka Fiidnaam. maxamed cali ayaa markii dambe lagu xukumay in uu diiday in la qoro ciidamada iyada oo lagala noqday horyaalnimadii la siiyey. 3 sano kadib ayay ahayd markii arrintiisa la geeyey maxkamadda sare sannadkii 1977, taas oo meesha ka saartay xukunkii hore. kadib markii loo soo celiyey biladihii, bilo kadib wuxuu ciyaar dhinaca feedhka miisaanka culus ah la galay Joe Frazier, taas oo laga adkaaday maxamed cali. hase ahaatee wareeggii labaad ayuu maxamed cali ka aarsaday oo guusha soo ceshaday. dadka kale ee ay ciyaaraha feedhka ku kulmeen waxaa ka mid ah George Foreman oo ay ciyaar feedhka ah isugu yimaadeen sannadkii 1977, kaas oo ka dhacay dalkii hore loo odhan jiray Zaire ee ku yaalla Afrikada Dhexe. maxamed cali oo xilligii feedhka hadlaya ayaa wuxuu yidhi, waxaan legdanayay xaas, waxaan jeebeeyey danab ama biriq, kadibna xabsi ayaan dhigay. toddobaadkii hore waxaan dilay dhadhaab, waxaan dhaawacay dhagax, isla markaana cusbitaalkan u diray. waxaan ula jeedaa waxaan xanuun qaadsiin karaa daawada qof sidaas u daran ka waran.
injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Bad, fast.
Mike Weiss oo sawir ka bixinaya Muhammad Ali Clay ayaa yiri,
and for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing strategies, act like you're tired, let the big guy punch himself out, and then all
wuxuu ka mid ahaa dadka khidadaha ugu wanaagsan ciyaara marka uu feedka ciyaarayo. Wuxuu matalaa in uu daalan yahay, taas oo dardar gelisa qofka kale, laakiin si lama filaan ah ayuu dardar ula soo baxaa marka la gaadho wareegga sideedaad. Cali iyo Frazier ayaa mar kale ku kulmay wareeggii saddexaad iyo kulankii ugu dambeeyey sannadkii 1975, waxa ayna ku soo afjarantay iyada oo Maxamed Cali uu guusha helay. Xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa Maxamed Cali kaliya haleelay xanuunka laleelmada, mana uusan awoodin in uu masraxyadii ku soo noqdo, hase ahaatee wuxuu u diga rogtay in uu ka shaqeeyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in uu dhiirigeliyo dadka ku kala nool daafaha caalamka.
aad iyo aad buu mahadsanyay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v oda Karla Bab ay ka diyaarisay taariikhdii Maxamed Cali.
haddaba Maxamed Cali Clay ma uusan ahayn oo keliya ciyaaryahan, balse waxa uu ahaa nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ah. waxaa kale oo ahaa nin aftahana oo ay tusaale ka dhigtaan malaayiin qof oo ku nool dacallada dunida. Maxamuud Cali oo horey uga soo shaqayn jiray idaacadda v o e da Maxamuud Ibrahim Cali waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka u dirsay taariikhda Maxamed Cali Clay. Maxamed Cabdisandheere ayaa ugu horreyntii wuxuu uga warramayaa guulihii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha ee Maxamed Cali Clay.
Maxamed Cali waxaa lagu xusuustaa ciyaaro badan, ma ahayn ciyaaryahan heeraa aan weligiis laga rayn, ma ahayn, waa laga guulaystay, laakiin wuxuu ahaa ciyaaryahan soo noqda oo guusha dib usoo ceshta. wuxuuna ku guulaystay ciyaaraha feerka ee culus, saddex mar ayuu ku guulaystay oo mar waa laga qaaday, wuu soo ceshtay. haddana waxaa dhacday hataa xilli in dowladda Maraykanka ay Maxamed Cali ka mamnuucday in uu dagaalamo ama uu ka qayb qaato dagaalka feerka 1967 markii uu diiday inuu ka qayb qaato ama uu noqdo askari aada dagaalkii Vietnam. laakiin Sandero waxaa lagu xusuustaa ugu weyn dagaaladiisa waxaa ka mid ah dagaalkii 1974 asaga iyo George Foreman ku dhex maray magaalada Kinshasa ee waddanka Zaire markaa la oran jiray hadda Democratic Republic of Congo. Maxamed Cali wuxuu doorbiday asaga iyo dadka la shaqeynaya in dagaalkaas uu George Foreman oo aada uga yaraa marka la fiiriyo jir ahaanna ka xoog badnaa Maxamed Calina xoogaa uu feerka kusoo jiray, bal in uu dagaalkaas oo ahaa mid caan ah oo la magac baxay Rumble in the Jungle ama ku dagaalankii duurka, uu doorbiday in dagaalkaas lagu soo celiyo qaaradda Afrika lagana dhigo magaalada Kinshasa ee waddankii la oran jiray Zaire haatana ah Democratic Republic of Congo, taasoo micnaha fursad u siisay in uu kusoo noqdo Afrika oo uu tusiyo dadka Afrikaanka ah oo markaas baahi ahaan iyo xornimo ahaan 7 sano ka hor un ay ahayd in waddamo badan oo Afrikaan aan xidmaydi iyo xornimo heleen una baahnaayeen qof dhiirageliyo ama in indhaha caalamka lagu soo jeediyo Afrika oo ciyaara waaweyn inay ka dhacaan Afrika. marka dagaalkaas ayaa ahaa dagaaladii ugu caansanaa Maxamed Cali. waxaa kaloo jiray dagaalkii kale ee uu Joe Frazier uu kula galay waddanka Philippine magaalada Manila, oo dagaalkaasina magaciisa ahaa Thrilla in Manila. dagaalkaas oo ahaa dagaal aada u adag, waayo Joe Frazier wuxuu ahaa ciyaaryahan madow ee feeraa oo aan ka liiban Maxamed Cali, marna ka guulaystay, ahaana qof aada u adag. marka Maxamed Cali wuxuu dagaalkaas u geeyey Philippine Manila in asaga iyo George Frazier ku kala baxaan, bal uu arko ninka koobka qaadan karo wax badan oo muhiim u ah dadka ayuu u taagnaa.
waan gartay haddaynu waad yara taabatay waxyaabihii dhaqdhaqaaqyadii dhinaca sinaanta ee uu sameeyey dagaalkii Vietnam uu ka soo horjeestay, waad sheegtay taasoo ku keentay in xitaa muddo laga joojiyo inuu tartanka feerka galo, bal dagaalka Vietnam iyo waxyaabaha kale dadka madow ee Maraykanka ku nool ugu dooda jiray ugu qareen ugaga noqon jiray.
Sandero, markii ugu horreysay 1959 ayaa Maxamed Cali isagoo Louisville Kentucky jooga wuxuu yara xiiseeyey inuu ku biiro ururka Nation of Islam oo markaas ahaa urur madow ah oo diinta Islaamka aaminsan, balse loo arkayay inay yihiin urur u dagaalamo sinaanta iyo horumarinta arrimaha dadka madowga ah. waayo Maraykanka markaas ayada waxaa jiray hay-ado ama dowladda ah waa ay ku tacadisay dadka madowga ah, waayo sinaantoodii ma aynan helin siday u rabeen. marka koox ahaan ayay wax u sameysteen gruub kooxyo oo ay ka mid tahay Nation of Islam. marka Maxamed Cali markii dambe wuxuu bedelay magaciisa oo Maxamed Cali uu ka dhigay oo uu ku biiray Nation of Islam, isagoo markii hore la oran jiray Cassius Clay, waana arrin uu ku dhaqaaqay inuu shaksi ahaan uu magaciisa bedelo, waayo wuxuu aaminsanaa in magaca Kashif Clay uu ahaa magac cadoonsi oo kasoo jeedo taariikh xun, uunan isaahilin inuu magacaas wato mar dambe. Marka wuxuu go-aansaday in Maxamed Cali uu la baxo, meeshaasna waa lagu xasuustaa oo isagoo caan ah oo koob qaaday oo Kashif Clay oo nin walba u dhahayo waa wiil fiican, waa wiil caan ah oo magacaasna lagu yaqaano, ayuu geesinimo wuxuu u bedelay magaciisa oo wuxuu ku bedelay Maxamed Cali oo magacii mashiinka ayuu qaatay. Taasna dad badan oo Maraykanka markaas joogay waa kasoo horjeesteen oo waxay u arkeen tallaabo xun oo uu qaaday Maxamed Cali oo magaciisana hoos u dhigi karto. Laakiin nasiib wanaag ma aanay hoos u dhigin, Maxamed Cali meeshan buu kasii watay.
Waan gartay waad sheegtay inuu diinta Islaamka qaatay xiliyadan dhow, xiliyadan aanu ku noolahay, 2010 ee u dambeeyey. Maxamed arinta islaamka uu ka hadlay sanadkii 2011 September markay dhacday, uu ka hadlay September 2011-keedii markuu weerarkii dhacay uu ka hadlay. Hadda markii Donald Trump uu yidhi muslimiinta Maraykanka inay soo galaan kuur joogsanaya uu ka hadlay, bal in yar haddaad nooga bidhaamisid waxyaabihi uu ka yidhi.
Inkastoo Maxamed Cali cudurka laleemaha ama Parkinsonka uu ku dhacay oo uu hadalkiisa daciifay ama uunan hadli karin, uuna kusoo urursaday gawaarida gaariga curyaanka ay ku socdaan, haddana Maxamed Cali ma uusan ka gaabsan mar walba inuu ka hadlo arrinta jirto. Waa nin lagu yaqaano inuu aftahaliya ahaa, nin lagu yaqaano in hadalladiisa ay macaanaayeen oo micno ay lahaayeen oo meel dheer ay taabanayeen. Marka 2011 markii September 2011-keedii qaraxii lala beegsaday New York uu ka dhacay, Maxamed Cali waa uu soo istaagay telefishinka Maraykanka. Waxaa afkiisa ku hadlayay aktarka ama jilaaga Will Smith, wuxuuna sheegay in diinta Islaamka ay tahay diin nabad, diin uu qaatay sanado ka hor, in ay Islaamku qof walba u furan tahay oo aanay marnaba horumarinaynin dagaal ama dil ama qarxin. In dadka Maraykanka ay u arkaan dadka ficilkan fooshaxu sameeyay inay yihiin dad yar oo ujeedo gaar ah. Haddana inkastoo Maxamed Cali da-diisa sii weynaatay, cudurkiina uu kusii weynaaday, markii Donald Trump oo hadda ah musharax u taagan madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu sheegay in kadib weerarkii ka dhacay San Bernardino ee California la sheegay in dad masiixiyan ahaan ku xirnaa ISIS ay ka dambeeyeen in weerarkaas ay fuliyeen, oo Donald Trump soo jeediyey in dadka muslimka ah laga joojiyo in dalka Maraykanka ay soo galaan, Maxamed Cali kama uusan gaabsan uu ka hadlo. Wuxuu sheegay mar labaad ku celiyey in diinta Islaamka ay tahay diin nabad ah oo dadka dhan ay siman yihiin, marnaba aynan ogolaanayn in qof kale la dilo ama qof kale lagu xadgudbo. Wuxuu kaloo xusuusiyey Islaamka in ay istaagaan oo ay ka hortagaan dadka sida shaksiyan u isticmaalaya diinta oo ku horumarinayo arrimo ama ujeedooyin shaqsi ah, taas oo ka horjoogsanayso dad badan oo diinta kusoo biiri lahaa ama wax ka baran lahaa inay ka cararaan diinta. Maxamed Cali waxaa lagu yaqaanaa nin aanan ka baqin hadalka saxda ah, aanan ka baqin xaaladda markay jirto inuu ka hadlo.
Waan gartay waxaad xustay in gabay iyo hadalla xigmad leh uu isticmaali jiray. Haddaad bal kuwii ugu caansanaa aadna xusuusiso.
Maxamed Cabdisadeero waxa waaye Maxamed Cali dagaal walba uu galayo oo feerka ah wuxuu ku hormarin jiray gabay, hadalla aqli ku dheehan yahay, wareysiyo walba uu dhiibayo wuxuu sheegi jiray hadallo wacan. Waxaa ka mid ah wuxuu dhahay mar ninkii micnaha haddaan ingiriis ku dhaho, a man who views the world as 50 the same way he viewed at 20 wasted 30 years of life. Ana wuxuu dhahay ninkii konton jir uu arkay adduunka siduu u arkay 20 jir markuu ahaa 30 sano ka dhuntu dhahay noloshiisa. Waxaa kaloo uu dhahay dagaalkii 1974 isaga iyo George Foreman ku dhex maray Zaire, wuxuu sheegay gabay yarow tiriyey uu dhahay float like a butterfly sting like a bee. Micnaheeda waxa waaye waxaan u sabayn doonaa sida balanbaalista, waxaana kuu qaniini doonaa sida sinnida. Hadalkuu sii watay oo George Foreman ayuu ina ka xanaajiyey rabay, wuxuu dhahay your hands cannot hit what your eyes cannot see. Micnaha haddaan indhaha kaa garaaco, indhahaada iyo gacmahaada ma garaaci karaan ama feerka lama gaari karaan meelayn indhahaadan arki.
Waa hagaag Maxamuud Ibraahim Cali ayuu kaasi ahaa oo Maxamed Cabdi Sandheere uga waramayey taariikhda ee Bahaw Raxmed ee la falanqeynayey ciyaaryahankii weynaa Maxamed Cali Kalaaye. Geeriyooda dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina oo aan ka cudur daaranaynaa in toddobaadkan aanan idiin soo gudbin karin barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana idinkugu bedelnay warbixino iyo wareysiyo ku saabsan geerida Allaahu Raxmed ee Maxamed Cali Kalaaye iyo sidoo kale maxkamadeynta magaalada Minneapolis dhallinyaro Soomaaliya lagu xukumay barnaamijyadeeda. Dhegeystayaal, barnaamijkaasi Hambalyada iyo Heesaha waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyada toddobaadka dambe ee maalinta Sabtida haddii Allah awood ogolaado. Maxamed, maxay nooxiga
weli Zahra? Waxaanu ku jirnaa taariikhdii iyo arrimihii barnaamijyadii laga diyaariyey Maxamed Cali Clay. Haddaba bulshada ciyaaraha Soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay aada uga naxeen geeridii Maxamed Cali, oo taariikhdiisa ciyaaraha iyo dhaqaaquba ay si weyn adduunka looga dareemay waxa uu feertamay 16 jeer isagoo laga adkaaday 16 halka 5 jeerna igaraale hada dhegeystayaal waxa uu feertamay 16 jeer isagoo adkaaday 16 halka 5 jeerna laga awood roonaday. Warbixinta dareenka bahda ciyaaraha ee taariikhda Maxamed Cali waxa inoo soo daariyay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxamed Cali kale waxa uu ku dhashay magaalada Louisville, Kentucky ee waddanka Mareykanka January 17, 1924. waxa uu ahaa feeryahan caan ah, waxaana lagu tiriyaa inuu noqday feeryahankii ugu weynaa ee feerka culus taariikhda ciyaaraha. Horaantii ciyaarihiisa waxa uu ahaa nin ka muuqda gudaha ciyaaraha iyo dibadda. waxaa lagu sheegaa Maxamed Cali inuu ka mid ahaa ciyaaryahanada farkutiriska ahay boqolkii sano ee lasoo dhaafay ee caanka sida weyn u noqday. waxaana loo caleemasaaray ciyaaryahankii qarniga. waxaa sidoo kale uu ku guuleystay inuu qoro buugaag caan noqday oo kaga hadlaya taariikhihiisa. Maxamed Cali Kalaay oo caan ku ahaa inuu u hadlo dadka madowga ahi iyo muslimiinta ayaa waxa uu ka qayb qaatay feero dhowr oo caan noqday. Aweys Maxamed Abati Awes Orofeeyo oo ah macalin feerka dad ku bara magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha tikwanduuda iyo karateega ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ku xasuusto Maxamed Cali Kalaay.
dadka afrikaanka oo dhan aad bay u jeclaayeen. waxaan kuu sheegaa George Foreman marka ay ku ciyaarayeen Zair Africa, waxaa Afrikada meesha joogto dhan waxay cadeysay, waxay garab siinaysay Maxamed Cali Kalaay, isagoo ninkaan inuu George Foreman nin khatar yahay, nin aad u dhisan yahay. ya isaga maxaa waxaa dhacday afrikaankii degaraa Zaire meesha ay ku ciyaareen oo Africa, in oo Maxamed Cali Kalaay aad iyo aad taageero badan la siiyey. waxaa loo siiyey sida uu ninkan macnaha uga guuleystay, wuxuu tijeeyey cadcadeed badan oo Maxamed Cali Kalaay ku jiro. kii ugu dareen markaasuu banaanka soo dhigay Maxamed Cali Kalaay cadcadeediisa technicada oo khatarta uu ku yahay gudub stiilis, yacni ciyaalaha technicayaasha ahaa iyo banaanka uga soo baxay. maxaa goosmadii waxa weyn bay ka tartay Joey Foreman markii oo meesha lagu deelay. afrikaankan aad iyo aad bay ugu sacbiyeen oo maxaa eeday Maxamed Cali Kalaay mitqaanaa taageero oo aad u muuqata u sameeyeen.
feerarkii caanka noqday Maxamed Cali Kalaay waxaa ka mid ahaa feerkii uu la yeeshay Fraser oo 3 jeer ay feertameen. toogadii koowaad ayaa waxaa laga adkaaday Kalaay, hase yeeshee ciyaaro ku celis aha oo 2 jeer kale ay wada feertameen. ayaa Kalaay waxa uu suuragashay in 2 jeer kale uu ka adkaado Fraser. waa kan mar kale Aweys Maxamed Abati Awes Erofeyo oo ka hadlayay feerkaasi.
aad si Joey Fraser ninka kan uu ahaa oo feerka ku kakan, laakiin ma ahaanin nin isu bacbac dhigi karo Maxamed Cali Kalaay. waxaaba ka dambeysay ciyaar uu dhahayo Joey Fraser danta kalka betway danta ii runsheestay isoo dhaaf isoo Maxamed Cali Kalaay la dheelayo oo markii la tusay wixii ka dambeeyey macnaha kii ciyaartii oo laga hiiriyey Maxamed Cali Kalaay. ciyaartii waa laga hiiriyey cidda rabto iyo joornaalka rabta raadi. Joey Fraser hiilada loo hiirinayo waa ninkan muslimnimada iyo gaar loogu dhigay gaar usoo yacni aa laga dhigay ha laga dhigo Maxamed Cali Kalaay, lianna feerarka uu ridaayey ma aheen feerar wejiga inta la ordhigto ciddii oo la dheerayso. macnaha aad iyo aad iyo mataqaanaa Maxamed Cali Kalaay boos fiicanuu ku xiray. waxaad moodaa inuu ogyahay ninkan feerka ka soo baxayo iyo macnaha sida fiyaatadooda ay tahay, macnaha gaar la-aantooda. Maxamed Cali Kalaay Joey Fraser waa looga hiiliyey, laakiin Maxamed Cali Kalaay Fraser aad buu u meeleeyey. maxaa jira Fraser ciyaartan wigigeega ka qaray uu dhaayay nimankii joornaalistiyaasha oo markaas macnaha sawiray oo mar dambe markii ciyaartu dhamaatay si aanan loogu wijigi busbushay feerna lagu sheegay waxaa waaye feerka bointiska feerarka saxda ah oo wejiga ku dhaca oo caloos ku dhaca oo feerarka macnaheeda oo buntada lagu kala qaato iyagoo mayaasii oo kale ku dhacayeen asaga. laakiin waxaa hadda lagu xamalayay inaa wejigiisii wuxuu soo siiyey garoogada in wejiga adkeynaysay.
waxau Maxamed Cali Kalaay uu ku guuleystay feerka miisaanka culus sannadihii 1964, 1974, 1978. waxaa sidoo kale uu ku guuleystay abaalmarinta dahabka ciyaarihii xagaaga ee olombikada lagu qabtay waddanka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Rome 1960. Yuusuf Maxamed Jaamac James oo ciyaaryahan hore oo turmada dheer ahaa kuna guuleystay dhowr biladood oo heer gobola ayaa sidoo kale VOA uga warramay waxa Maxamed Cali Kalaay uu kaga duwanaa feeryahanadii kale.
waa wax aad inuu mid islaama uu noqdo oo guuran badan uu soo gaaro
محمد علي كلايا يا كودنتي سدح دي بيشن جون سنة كان لبكون لحي طبعاً عشبتال كويا لما قلدها فينكس قبل كاريزونا اي ودن كامريكن كا وحو مدلل بي صدن سناها لدقا لما يي عذر كلالي مذا كلايا يا لو لعر عشبتال كخميستي انو كسو قدمني كدي مركي وقعو لباتوين لحي لنعى نفس الشدا
أديات بماتسيني هاي جمال أحمد عثمان ونالسعود سيني سدا بلشدا عياروهو أيو أركيين جيردي الله نحرسته محمد علي كلي زهري تاريخ ده إنبضن بلقشي كيي طبعا ما حجر حبنا قويس كيسا كميدا ويوغنا سكودي إنا يسي وضان لقسي كيسي أما بتاريخ دي سي
قبل دي ساكا ميدا الليلة علي كلاي و ساكا كمانان داد أي فيسبوك بيتش كأي كل إذا هاي وتعسيين صدق لو حان كم من نقضي كمانان كاسدات كأي أيضا وتعسي ساكا
دينا
على فيسبوك
وحونا أكسن نجي استيال انتاسي واحد أنك قتقينا تاريخ دي إيو نولوشي محمد علي كلي هالكات كده جي سنة سنة و VOA واشنطن
ولو حد نقل الصعوتان لانتا أفكا سوماليجا إذا عدى VOA ده أوتكا دقي سنة سنة مقالة ده واشنطن حير بيكت دي مقالة ده منيسورا قبل كم نصورة مقالة ده منيابوليس دلكن مريكن كاه أو قعانتو كوها يكيسكا سدح ويل سومالي مريكن أهيد أيا شاليقو آميي إن دمان دنبيا دي عسلا إيه لغوسو إيه دي يدلن يرادا سي لغو هلي حير بيكت ده أيا اسكور رعي إن قوليد عالي عمر عبد الرحمن ياسين داود يا محمد عبد الحميد فارح ايهين دنبيليال لغو هلي دنبيادي لغو سو ايدي اي اي كاميد احايان اني دونيين اني كوبيران كوحدة ايسي سيدو قلانا اني دلالك جيستين دلك ديباديس وريا هايقا محمود مسعد ايا واربحنتان اني وصو دري
اربكتيدا ايا سي ودا جيري سوغو راعين محمد فارح قوليد عمر يا عبد الرحمن داود اي قلين دمان با دنبيدي لغو سو اوغي ويغو وين ايين ان اي دون ايين ان اي دلك ديبادي سادات كل ايان يو ان اي اسكود ايين ان اي كوب ايران تاقيرانا سيان كوحدا ايسيز او مريكن كي حلفادي سو اي رميسين يهين ان اي تهاي كوحر قحيسو ولو عبد الرحمن داود لغو اي كيس اها انو بين ابور سميي qaar kamid waalidiinta iyo qaraabada wiilashan oo maxkamada soo xadiray ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka xirbeegtiga iscelin waayay oo ilmeynayay waxana la arkayay dadka qaar oo iyaga oo ilmeynaya dibadda uga baxay gudaha maxkamada qadiga maxkamada Michael Davis ayaa u mahadnaqay xirbeegtida kuna amaanay sida ay shaqadooda u guteen sidoo kale qadigu waxa wiilasha u aqriyay waxyaabaha ay xaq u leeyihiin iyo hadii ay jiraan arrimo ay doodka qabaan oo ku jira go'aanka xirbeegtida inay diidi karaan isla markaana isaga xiriir la sameyn karaan inta aanu go'aan ka gaarin ciqaabta ay la kulmi karaan maxkamadeynta wiilasha Soomaalida intay socotay waxay dawladdu soo bandhigtay cadeymaha eedaha lagu soo eedeeyay oo u badnaa codad iyaga laga duubay oo si qarsoodi ah uga soo duubay Cabdiraxmaan Bashiir oo dawladdu lacag ku siisay inuu si hoose ula shaqeeyo halka garyaqaanada difaaca ee wiilashuna ay ku doodeen in dhalinyaradu sida ay u hadlayeen aanay waxba u fuliyeen oo ay ahaayeen oo kaliya dhalinyaro iska hadlaysay oo aan garan karin cawaaqibka waxay ku hadaaqayeen saddexdan wiil ee xirbeegtidu dambiga ku heshay ayaa waxay ka mid ahaayeen sagaal wiil oo loo xiray eedaha argagixisnimo ee soo bilaawday sanadkii 2014kii wiilashaasi lix ka mid ah ayaa horay u qirtay dambiyadii lagu soo oogay iyadoo qaar ka mid ah inay marqaati fur ka sameeyeen maxkamadda horteeda jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo kiiska dhalinyaradan si gaar ah isha ugu hayay ayaa go'aanka xirbeegtida kadib aragtiyo kala duwan ka bixiyay waxaana qaar kood oo aan gobo kala duwan kula kulmay ay ii sheegeen
magaca
milyan arintaas waa arin oo dhib leh arintaas waa arin anaga dhan oo na dhaawaceeso waa sida waalidiinta meeshan joogo watankan anaga kumaniya bustagan waxa ka soo horjeednaa in ilmaha arintaas ee oo lagu kuligooda la dhaho they're guilty because I don't think they're guilty they deserve better chance ilmaha said ilmaha inta ku korowaye they don't know any better ilmaha aniga personally I believe in all the influence kareey ee ahayn arin oo ay kaligooda la imaadeen
magacaygu waxa weeye salaam masabri aad uga xumahay waxaan aad u feel gareeyay waay arrintana dhawada ooyaysa so sad xaruun badan ay leedahay aad ayaan u xanuunjinaysaa markay shabaabkii soo kacay oo rajada ay hooyadood u haysay oo ay farxadoodii iyo quruxdoodii fiirsan lahayd qof kasta oo bilaa aadan ama insaan ama aad gaal ama muslim aad mid xaruun weyn gelin karto waay hooyo kasta waxa ay dhashay xanuunkeeda way dareemaysaa because I know hooyada xanuunka ay dareemi karto waa fahmi karaa
aniga waxa la ilaahay Cabdiraxmaan
waxaan aaminsanahay in waddankan sharci baa ka jiro. Go-aanka maxkamadda ay gaartay iskagama ridin dhallinyarada wax dambi la-aan ah. Xaqiiqdii waxaan u arkaa waddanka inay fair system u jiro, in ay jirto ama dambi lagu hayo inay jirto. Marka anigana waxaan aaminsanahay cid walba oo ama ha sheegato muslim ama ha sheegato gaalo, waxay ahaadaan oo lagu helo falal argagixiso, in la mariyo ciqaabtood. Waxay dhibka gaarsiinayaan dadka ummadda ayaa ka badan.
Walaal, magacii waxaa waaye Maxmuud Nuur, waxaan ahay guddoonka Confederation Somali Community of Minnesota. Runtii xaqiiqdii saddex dhallinyaro Soomaaliyeed da-dooda aad u yartahay oo maanta maaragtay lagu soo gunaanuday in ay dambi leeyihiin oo verdict-ka soo baxay ka soo baxay federal court-ka Minneapolis ku yaala magaalada gobolka Minnesota. Runtii si toos bay noo taabanaysaa bulshada Soomaaliyeed. Waa ka xumahay dhallinyaradaas ama caruurtaas yar oo lagu soo maaragtay xabsiga maaragtay go-aanki kama dambaysta noqonayso ama wixii uu soo go-aamiyo jajka jaj Davis. Dareenkeedu waxa weeyaan waa ka xumahay waalidiintii iyo caruurta dhalay si xun bay maaragtay u taabanaysaa, bulshadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa.
Toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in qaadiga dhagaysanayay kiiskan ee Michael Davis uu xukun ku rido wiilashan. Maxamuud Mascade, V O A, Minneapolis.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mascade. Haddaba waalidiinta mid ka mid a dhallinyaradaasi lagu helay dembiyada lagu soo oogay ayaa si weyn u cambaaraysay go-aankii xeer beegtida. Ayaan Faarax waa hooyada Maxamed Cabdilxamiid Faarax. Wariyahayga Minnesota Maxamuud Mascade ayaa la kulmay xalay wuxuuna weydiiyey dareenkeeda.
wallaahi Mascade waa dareemi kartaa hooyo. Ana horta maanta ma aanan joogin, wixii meeshaas ka dhacayna ma aanan ogeyn. Oo waxaan yidhi waan ila soo wacayaa, waqtigiina la soo wacayna wanteedii maxkamadii oo wixii oo dhan oo dhacay oo dhammaaday ayaana la soo wacay. Oo cabdiyaa la soo waca, looyarka waxaa soo wacay Maxamed. Wuxuuna igu yiri hadalka ugu horreeyay igu yiri ayaana ilmihii waxaad yidhi galti. marka waxaan dhahay alxamdulilah, ilaahay wuxuu keenay waaye, ma fahantay. Marka ani markaas waa u toogaaya buu inay arrintan ay imaanayso caruurteena la dhahayo waa gilti oo waa dambiilayaal.
maxaad ugu malaynaysaa in la dhahayo dambiilayaal maadaama sheekadooda aan weli go-aan laga gaarin, isla markaasina cadaaladdu ay u socotay oon waxa go-aana ka soo baxay? maxay sababtaad ugu malaynaysaa in dambiilayaal waaye la odhanayo?
waxaan ugu malaynayay la-annow ah wiilkayga Maxamed Faarax ilaahay ayaa iska leh, waa 22 jir, waddankaana ku dhalay. sida u soo kariyayna Mascade dadka dhan adigaasaa markaati ka ah. lay leeyahay waa ilmo dambiilayaal hodaday dileen, ilmahaygana hodaday dileen aanan arkin. oo ay halkaa la soo taagayiin dad maadhar kiisa ilmahan lagu oogayaa.
daday
haa inay intay ka tagaan, inay waddanka intay ka baxaan, inay daday soo dilayaan. waddanka ilmaha waddankan haddaad qof aad haysatid wuxuu dilo waa inaad keentaa wixii dhan oo efferensi ah. marka dowladdana waa waxay ayada ay wada mareegtay oo ay wada samaysay. grand jurygana waa dad ayaga soo wada fikiraysayna meesha soo fariisiyeen, ma fahantay. marka ilaahay wuxuu qadaray ayaa maanta dhacay meeshaas ka dhacay Mascade.
xaakimku waxa uu sheegay in ay wiilashu dareenkooda iyo siday waxaan u arkaan ay kala hadli karaan korinta aanu go-aan gaarin. maxaad is leedahay go-aanka xaakimka uu noqonaya?
wallaahi xaakimka maanta ilmahaas iyo dowladdaas asagaa u dhexeeyo. kolley ma dhihi karaan, calooshiisana kuma jira, caalmuqeybna miihi. asagaa og kolley wuxuu ilmahan ku jaadgareyn doono iyo wuxuu la imaan doonan. aniga hadda wax aan ka sheegi kara ma jirto. kolley jaanisu ilmaha siiyaan umaleynaa. wuxuu yidhi 2 weeks kadib ayaan hawshaan gadaal u galayaa. marka maba aanan arkin ma maanta wixii meeshaas ka dhacayba Mascade. ilaahayna iga maqnaysiiyey. marka ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu xaqa caruurteen ay waddankan ku leeyihiin maalin yoomal ayaam ilaahay inuu banaanka noogu soo saaro. taasaan ilaahay markasta ka baryaa.
maxaad u tegi weysa ma adiga sidaada kaga baaqsaday oon rabin inaad go-aanka aragto la gaarayo mise si kalaa wax u dhacay?
maya waxaana lagu yidhahda waxaan soo wacay looyarka. looyarka inuu waqtiguna soo wacayna waa waqti meeshii oo dhan dhammaatay. marka maba aanan ka gaari karin even xitaa haddaan tago intaan baarkin raadinayay saas ay ahayd. marka saasaan u tegi waaye si kale waxaan ugaga baaqday maahan walaalkiis.
ugu dambeyntii dabcan wiilashaada iyo kuwa kale oo la xukumay iyo kuwa kale oo qaatay heshiisa in aanay qirtay dambiyadan ay galeen way jireen muddo dheerna kiisku soo socday. markaad isku soo koobto maxaad rajaynaysaa ugu dambeynta?
wallaahi kolley siduu hore u sheegay jan david hadda koor wuxuu yiri wuxuu hadda koor yiri ilmahan ma rabo inaan xiro oo aasan tanis dheer aan siiyo. Jarmal uu tegay, sacuudiga uu tegay, meelo badan ayuu tegay. Ninka xitaa jarmalka ka yimaaday asagaa cidirsaday oo yiri ninkaasaan soo arkay, ninkaasaa ii imaanayo. Marka asagaa caruurtan brogram c v e la yidhaahdaa socday. Marka c v e-gii markuu socon waayey mascad, ani waxay la tahay caruurtan kolley siduu wuxuu ka sameyn lahaa asaga jaajkaana u taallaa dowladdaana ayaga u taallaa caruur yaryar oo 22 sano ugu weyn jiro wixii ka qaban lahaayeen ama waxay ku sameyn lahaayeen ayaga yaqaana mascadda. Marka annagana ilaahay agtiisa markasta waxaan ka fishaa khayraan ka fishaa insha allah biidnillaahi alkariim yowmal ayaam ilmeena xaqeeda soo bixi doona.
taasi waxay ahayd ayaan farax oo ah hooyada maxamed cabdilxamiid farax oo ah mid ka mid a 3 dhallinyaro oo shalay lagu helay dembi ah inay dooneen ay ku biiraan ururka ISIS waddanka dibaddiisa. waxay xalay u warramaysay wariyahayga Minneapolis maxamuud masacde.
dhinaca kalena markii lagu dhawaaqay xukunkii wiilashan ayaa waxaa maxkamaddii dacwaddu ka socotay shir jaraa'id ku qabtay xeer ilaaliyaha maraykanka ee gobolkaasi Minnesota Andrew M. Luther iyo wakiilka hay-adda dambi baarista ee Mareykanka f b i da ee Minneapolis Richard Thornton. wariyahayaga maxamed colaad xasan oo jooga Washington ayaa haddaba waxa uu soo koobayaa wixii shirkaasi jaraa'id ay ka sheegeen mas-uuliyiinta dowladda ee gobolkaasi Minnesota.
mas-uuliyiintan oo intii ay dacwaddan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jaraa'id xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota, kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wadajira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay. xeerlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri,
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders.
marka ay halkan maxkamadda ka tagaan warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan xaqjiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sababayaane, laakiin waxaan idiin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawaca gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? maxaad samaynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saamaynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. intii ay socotay dacwaddan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri,
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family, and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice. Last April, when some of the defendants...
Wadambayntii buu yiri, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda. tusaale ahaan buu yiri, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. bishii ka horreysay wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan f b i da. intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid a saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. laba ka mid a ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacan ka hadla. waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. waa dhaqan aan horay loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. tuuna laga qabo buu yidhi, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yidhi. dhinaca kale, soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefanada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. wakiilka hay'adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Richard Thornton ayaa yiri
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma aha buu yiri mid si gaar loo beegsanayo dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaaca Soomaalida ee gobolka Minnesota midna waxaanu nahay buu yiri dal uu sharcigu ka shaqeeyo sida daraadeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka danka malihin buu yiri sida aad u eegtahay halka aad istiraahan ka soo jeedo halka aad ka timid iyo diinta aad haysato waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa buu yiri oo kaliya inagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada edeysanayaashan waxa dhacday buu yiri inay noqdaan Soomaali sidaas oo ay tahay waxa jira dad doonaya inay sheekada si kale u dhigaan waxaanse u sheegayaa buu yiri qof kasta in sheekadu aysan ahayn sida ay dadkaasi u marin habaabinayaan sheekadu waa mid qusaysa 10 dhalinyaro ah oo iskood u goostay inay ku biiraan argagixisada wixii intaa dhaafsiisan waa isku day la doonayo buu yiri in runta la baalmaro Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwada wiilashan ayaa sidoo kale ku eedeeyay hay'adda FBI-da inay isticmaashay mid kamida wiilasha si uu u soo basaaso saaxiibadii oo uu codad uga duubo kaasoo markii dambe ku marqaati furay Mr. Thornton oo eedaha ka jawaabayay ayaa difaacay talaabooyinkii ay adeegsatay hay'adda FBI-du intii uu baaritaanka socday.
Like every other law enforcement agency in the United States, the FBI utilizes informants on virtually every significant case we work, whether it is white collar crime.
Sida ay sameeyaan buu yiri dhammaan hay'adaha kale ee fulinta sharciga dalka Mareykanka ayay FBI-du uga faa'iideysataa adeegsiga dad u basaasa marka ay baareyso dambiyada waaweyn, hadii ay noqon lahaayeen kuwa qalinka wax lagu xado buu yiri kuwa shirkadaha kuwa daroogada kuwa argagixisada iyo dambiye kasto oo la mid ah oo aan baareyno waxaanu leenahay buuri hab cadaalad oo 200 oo sano ka badan soo jiray oo noo ogolaanaya inaan adeegsano dad noo soo wariya xogaha la xiriira dambiyada aan baareyno oo si qarsoodi ah ku shaqeeya FBI-duna waxay adeegsanaysaa wax kasto oo uu sharcigu ogol yahay waayo shacabka Mareykanka waxay naga sugayaan buuri in inagoo adeegsanayno wax kasto aan awoodno oo aan baal marayn dastuurka dalka Mareykanka iyo shuruucdiisa inaanu difaacno qarankan iyo dadkiisa
mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka Minnesota oo shir jiraa'id ay qabteen kadib markii xukunka shalay uu dhacay wiilasha Soomaaliga ee magaalada Minneapolis lagu riday ayaa warbixintaasi waxaa nooga diyaariyay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad wararkaasi iyo warbixinadaasi ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatana gobolka Sool dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Dharkayn ee gobolka Sool dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in in ka badan 20 qof ay dhinteen ku dhinteen dagaaladan oo ku saleysan colaad dhinaca qabiilka warbixintan waxaa magaalada Laascaanood naga soo diray wariyaheena Cabdikariim Murul
dagaalkan oo ka dhacay deegaanka Dharkayn oo gobolka Sool ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah inta loog yahay geerida 23 qof dhaawacuna uu yahay tiro intaas ka badan dagaalkan ayaa ku saleysan culad qabiilo in muddo ay ka soo jiitamaysay deegaanka Dharkayn ee gobolka Sool soo xalinteeda ay ku jireen intuna dagaalka deegaankaasi uu ka dhicin maalinimadii shalay tahayd isimada deegaankaasi waa garadka gobolka Sool garaade iyo culimaawdiin ayaa ku baaqay wada hadal iyo in xabada la joojiyo culimaawdiinkan ayaa sidoo kale waxay u aanbabixeen deegaanka Dharkayn si ay uga qayb qaataan sidii loo joojin lahaa xabadaasi nabadgelyana loogu soo dabaali lahaa deegaankaasi iyadoo halkaasina ay ka hadleen culimaawdiinka iyo isimada ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Sheikh Saciid Axmed Cadar oo ka mid ah culimaawdiinka gobolka Sool isagoona fariin u diray dadka deegaankaasi ku dagaalamaya
alena dhiiggiinu waa kala xaaraansan yahay oo tacadiginu waa kala xaaraansan yahay oo dulmiginu waa kala xaaraansan yahay oo bishii Ramadaan ee barakeysan baa taagan ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala shalay baad xoolihii kala qaadateen saakina dhiig baad ku farxalateen arrintaasi waa xaaraam waadna ogtihiin waa lagu naar mudanayaa waa lagu qarandumayaa
magacay waa cabdillaahi cabsiye cabdiqaal waxa baaq u dirayaa dagaalka ka socda beelaha walaalaha ah ee aanu ka mid nahay dagaalka ka dhex socda baan baaq u dirayaa waxaan leeyahay waxaad isu loogteen cadow waxaad isu loogteen haadi ahaan raawe waa tashan weydeen waxaan leeyahay miyir qabka ku tashada soo noqda waalihiin maqlaa meydka idin dhexyaal ka tiiraanyooda ka talada xun si xun u fikeraya ha maqlina. Waxaan leeyahay diinta maxamediyaada ku soo noqda.
Waxaanu halkan ka dirannaa baaq, baaq nabadgelyo oo ku salaysan oo ku socda dharkayn geeyo iyo nawaaxigeeda dagaalkii ka socday ilaa shalayto. Waxaanu baaq u dirannaa labada reer ee walaalaha, ee ehelka, ee xididka, ee islaamka, ee meesha wada degan ee ilaa shalay dagaalku ka socday inay joojiyaan dagaalka. Walaalayaalow, dagaalka joojiya, oo dagaalka wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dagaalka joojiya oo yuusan halkaa dhaafin. Oo yaan dhibaatadu waxa weeye marba marka ka dambaysa way kasii badanaysaa, shalay galab iyo saaka saakay badan tahay. Annaguna waanu baxaynaa, haddaanu nahay culimada iyo odayaasha iyo waxgaradka cuqaasha isimada gobolka Sool, waanu baxaynaa, waxaanu ku baxaynaa dharkayn geenyo. Waxaanu leenahay hala joojiya dagaalka,
waxaanu leenahay allihiin hadduu alleyahay dagaalkaa joojiya, waxaanu idin leenahay allihiin hadduu alleyahay dagaalkaa joojiya, waxaanu idin leenahay allihiin hadduu alleyahay dad islaama tihiin dagaalkaa joojiya. Xumaanta iyo foolxumada wanaag ku bedela, afxumada iyo nacaybka kalgacal ku bedela, khilaafka iyo dhibaatada wadahadal iyo heshiis ku bedela, gogol wanaagsan oo nabadeed sidii loo dhigi lahaa u shaqeeya, wixii hadda dhintay ka tiiraayooda waxa dambena ku dadaala sidii loo badbaadin lahaa.
Intii shalay haddeerba waa ka korodhay, hadday sii socotana tilmaanta waa ka kordhaysaa. Belaayata markaa joogta uunbaa ugu yar. Waxaan leenahay hawsha ha la daba qabto, colaadda ha la joojiyo, caqligu ha taliyo, waxaa leeyahay ha la fahmo. Insha allahu tacaala annaguna waa soo baxaynaa, wixii kale ee muslina ee iyaguna soo baxayana baaqa waa gaadhsiinaynaa. Waxaan leenahay hawsha si deg dega waxa looga qabto. Waxa weeye cid dhimata mooyaane cid kale oo dhalanaysaana ma jirto. Ilmaadeer hayaalow, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaanu leenahay joojiya colaadda, waxabadda joojiya, oo maskaxdu ha shaqayso oo caqligu ha soo dego. Anana saasaanu ku ambaba.
Cabdikariin Nolol oo v o a magaalada Laascanood.
Aad iyo aad umadsanyahay wariyaha v o a ee Laascanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintaasi inooga soo diray magaalada Laascanood.
Wa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidii idaacadaheenni xalay iyo shalayba aad ku dhegeysateen, madaxweynaha dalka Turkiga Rajib Tayyib Erdogan ayaa booqashadiisii saddexaad Soomaaliya ku tegay, taasoo soo afjaraysa socdaal uu ku marayay dalal ku yaala bariga Afrika. Waxaase intii uu Muqdisho joogay xariga uu ka jiray safaaradda ugu weyn ee Turkiga uu ku leeyahay dunida iyo xarun caafimaad. Haddaba safaaraddan cusub ee Turkiga uu ka furtay magaalada Muqdisho maxay uga dhigan tahay xiriirka labada dal? Wariyahayaga Maxamed Colaad ayaa warbixintan noo haya.
Doorka Turkiga ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid muuqdatan iyo booqashadii ugu horreysay ee Master Erdogan uu ku tegay Muqdisho bishii Agoost sanadkii 2011-kii xilliga uu ahaa ra-iisul wasaaraha Turkiga. Booqashadaasi waxay ku soo beegantay xilli ay macluul ba'ani ka jirtay Soomaaliya, waxayna indhaha caalamka ku soo jeedisay xaaladdii foosha xumeyd ee bani'aadnimo ee markaa ka taagnayd Soomaaliya. Booqashadaasi waxaa xigay ololadii qururina oo guud ahaan dalka Turkiga ka bilowday, kaasoo lagu ururiyey deeq gaaraysay 500 oo milyuun oo lacagta liiraha Turkiga ah una dhigantay 300 oo milyuun oo dollar. Haddaba xiriirka Turkiga ee Soomaaliya muxuu ka taray guud ahaan xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dib u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey Turkigu uu Soomaaliya tegey. Waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu Erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey, dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini-aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray Soomaaliya, in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayey, dayuuradiisii oo uu bilaabay inay ka shaqayso, iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-adiisa tilka la yiraahdo ay horumarinta ka sameeyneysay.
Booqashadii Erdogan iyo gargaarkii bani aadnimo waxa xigay shirkado gaar loo leeyahay iyo ururada bulshada rayidka ah ee Turkiga oo xiriir la bilaabay Soomaaliya. Ilaa iyo hadda gargaarka bani aadnimo iyo horumarineed ee uu Turkigu ku bixiyay Soomaaliya waxa uu ka badan yahay 400 oo milyan oo dollar. Lacagtaasi ayuu Turkigu geliyay qaybaha caafimaadka, waxbarashada, adeegyada dowladda hoose ee Muqdisho iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka Muqdisho, cusbitaallo iyo iskuulo. Marka laga soo tago magaalada Muqdisho, hay'adda isku duwidda iskaashiga caalamiga ah ee Turkiga ee loo soo gaabiyo TICA ayaa sidoo kale mashaariic ka fulisay gobollada Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka, beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic lagu maareynayo biyaha. Hay'adda bisha cas ee Turkiga ayaa sidoo kale maamusha xero barakacyaal oo ku taala Muqdisho oo ay ku nool yihiin dadka badan 20,000 oo qof. Waxay sidoo kale cunno bisil siisaa 15,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku jira cusbitaallo iyo xarumo agoon. Waa xiriir iskaashi uu dhex maray magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul, taasoo Muqdisho ay kaga faa'iidaysatay dayactirka wadooyinka, qashin ururinta iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Shalay waxay labada dowladood kala saxiixdeen ilaa iyo 9 heshiis. Turkigu waxa uu hadda wadaa dhismaha saldhig military oo lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Sanadkii la soo dhaafay ee 2015, heshiisyada laba geesoodka ah ee ay labada dal kala saxiixdeen ayaa ku kacay lacag gaaraysay 27.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah, sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Waxaa kaloo todobaadkii la soo dhaafay golaha wasiirada ee Turkigu ansixiyeen lacag gaaraysay 24 milyan oo dollar oo lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya sanadkan. Turkiga oo kaliya kuma bixiyo deeq Soomaaliya, laakiin waxaa dad badani qabaan in si ka duwan deeqaha kale ee caalamku bixiyo waxqabadka deeqda Turkigu ay ka muuqato Muqdisho. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxay kala duwan laba arrimood. Waa mid oo isaga deeqdiisu waa deeq wax ku ool ah, gacantana waa ku haya. Waxaa la yiri markii ugu horreysay oo uu 10 milyan buu hal mar u qoondeeyey, markaasuu haddana dowladda iyo kharashkeeda kamayey oo cash bixinayay, markaasuu hay-addiisii horumarinta caalamiga inta keenay iyo wuxuu isku dayay inuu isagu shaqadii gacanta ku qabto oo hawlihii dhismayaashii jidadka iyo nalalkii iyo airborkii iyo inuu dhiso waxyaabo aan deeqdii caaliga ahayd oo hay-adaha caalamiga ah ee markii hore ama tababarada ama waxyaabaha yadka ku bixin jireen inuu isagu gacanta ku qabto infrastructure-kii ama waxaan loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha inuu gacanta ku qabto, oo gaar ahaan magaalo madaxda haba ugu badnaato Muqdisho wixii uu ka qabtay. Marka runtii waxaad moodaa inuu abuuray calaamadihii dowliga ahaa oo ku saleysan wax infrastructure ama wax culus oo dalka loo qabto iyo qiimaha intay le'ekayd. Wuxuu kaloo keenay boqolaal ganacsato ah oo dadkiisa ah oo intay yimid ama deeq ku bixinaya amase iyagu Soomaaliya dhaqaalaheedii iyo wax ka kabaya oo ka duwan deeqdii caadiga ahayd. Arrin kaloo ka muhiimsan baa jirta runtii. Soomaaliya beesha caalamka iyo dadka arrimaheeda daneeya waa 3 nooc weyn. Nooc waxa weeye saaxiibo ku aflaxa qaybsanaanteeda iyo tafraaruqeeda, noocna waxa weeye nooc aan kala jeclayn inay aflaxdo iyo in kale, nooca saddexaadna waxa weeye nooc midnimadeeda iyo iyadoo hal ah oo dowlad u dhisanto dantooda ka dhexarkay. Turkigu qoladaas u dambaysa weeye oo wuxuu dantiisa ka arkay Soomaaliya miduhuu ka arkay. Waxaa ka garanaysaa heshiisyada uu dadka dhex dhigayay iyo arrintan oo uu xakamaynaya ama musuqmaasuq ha noqoto ama shaqaalihiisu intay yimaada hawshi iyagu qabanaya. Marka waa runtii saaxiib rasmiya oo dantiisii iyo danta Soomaalidu waa kulmeen, waxayna ku kulmeen hadday Soomaaliya istaagto oo qaran noqoto, wax dhisato ama base military ka samayso ama dhaqaale kale ka samayso, marka loo fiirso dalalka kale oo dantoodu aad moodo badankooda inay ku xiran tahay tafaraaruqa iyo 10 madaxweyne.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaad dilootay muddo ka badan 25 sannadood ayaa mar walba u baahan saaxiib Turkiga oo kale ah oo garab taagan, laakiin waxaa la isweydiin karaa danta Turkiga ee Soomaaliya. Abuukar Yaxye Sani waa agaasimaha hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Mahayn Soomaali Kariim ee laakiin wuxuu soo maray waddan kooban Afrikaan oo soo maray. Waxaa idina muhiim in la ogaado oo qasab ay tahay macnaha ay wadamada adduunka ay leeyihiin ama wadamada horumaray ee dantooda ay tahay inay helaan waxyaabaha raw materialka loo baahan ama waxyaabaha macaadinta ama waxyaabaha ceyriinka ah ee ku jira macnaha Afrika inay helaan oo ay kaga faa'iidaystaan midtaan horumarkooda ee dhaqaale ee warshadeed oo ay leeyihiin.
Dhinaca dowladda Soomaaliya maxay kaga faa'iidaysan karaan xiriirka Turkiga ee sii xoogaysanaya? Waa kan sanay mar kale.
Waxaa qasab marka in la ogaado macnaha daraasad lagu sameeyo annaga maxaa u baahanahay. Labo qodobo muhiim in la xoog la saaro. Qodobka ugu horreeya oo ah in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iidaysato mataqaana arrimaha nabadgelyada security-ga mataqaana ku saabsan, iyo qodobka labaad oo mataqaana in dhismeedkii dowladeed iyo xataa kaabayaasha dhaqaale laga faa'iidaysto dowladda Turkiga, maadaama wadanka iyo macnaha ay siyaasad mataqaana iyo dhaqaalaba ay
influence ay ku leeyihiin. Labada qodoba u baahan mataan in si xeel dheer macna loo daraasiyo, Soomaalida ay u daraasiyeyso inay kaga faa'iidaysantaqana joogitaanka Turkiga waddankaygii joogaan.
Turkiga oo safaaraddiisii ugu horreysay ka furtay Soomaaliya sanadkii 1918 ayaa hadafkiisu yahay inuu 40 dowladood ee Afrika ka furto safaarado. Sida uu sheegay madaxweynaha Turkiga Erdogan, 14 sano ka hor Turkiga waxa uu safaarado ku lahaa 12 dal oo Afrika. Haatanse waxay safaarado ku leeyihiin ilaa iyo 39 wadan oo Afrika ku yaala.
Wahagaag Maxamed Colaad Xasan aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi, isaga ayaa noo diyaariyay nalana socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan ka cudur daaranayno in toddobaadkan maanta oo Sabti ah hadahayo kale barnaamijkii aad u barateen inaad dhegeysataan ee hambalyada iyo heesaha aanan idiin soo gudbin karin. Waxa aynu idinkugu bedelnay barnaamijkaasi warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan geerida Allaha u raxmadee Maxamed Cali Kalay iyo sidoo kale maxkamadeynta dhalinyaro Soomaaliya uga socotay magaalada Minneapolis oo xukunkeedii shalay la riday. Haddaba dhegeystayaal, barnaamijkaasi waxaad ka bogan doontaan isbuuca soo socda. Maxamed
Sahray, haatanna dhinaca iyo waqooyiga Afrika, dalka Masar waxaa la qabqabtay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof oo Soomaali u badan, halka tiro kale muhaajiriin Soomaaliyana maanta loo tarxilay dalka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ciidamada dowladda Masar ayaa xabsiyada dhigay in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani. Warbaahinta Masaarida ayaa xaqiijisay ciidamada amniga ee dalkani inay soo qabqabteen muhaajiriin gaaraya 120 qof goor ay isku diyaarinayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada Rashiidiya ee waqooyiga waddankani. Kontan ka mid ah muhaajiriinta la xirxiray ayaa lagu sheegay inay yihiin dad Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar, halka inta kale lagu sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Carabta iyo Afrika. Jaxfar Cabdilaahi oo ah afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaan weydiiyey muhaajiriinta sharci darada ah ee ciidamada Masaaridu ay soo qabqabteen.
Dalka Soomaalida ah ee tahriibiyaasha ee la qabtay waxay tiro ahaan gaarayaan 50 qofood ilaa 60, laakiin ajaanib kale marka lagu daro ilaa 120 ay ahaayeen, waxaana lagu daadiyey baabuurta ay wada ku daadisay magaalada Rashiidiya oo ka mid ah magaalooyinka xeebeedka laga tahriibo. Xeebta intaysan gaarin ayaa baabuurta laami ku daadisay, sidaas darteed askartii waardiyeynaysa meeshaas ayaa ku soo baxday oo qabatay. Dad qaarkoodna way soo baxsadeen.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 100 Soomaali ah weli ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dalkani, kuwaasoo inta badan la soo qabqabtay iyagoo si sharci daraha uga baxaya ama u soo galaya waddankani. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa tarxiilaysa tiro ka mid ah muhaajiriin Soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa magaaladan Qaahira. Safaaradda Soomaalida ee dalka Masar ayaa soo dhameysay warqadaha sharciga ah ee dib loogu celinayo muhaajiriinta Soomaalida oo tiradoodu ay gaarayso 5 qof. Jaafar Cabdilaahi ayaan mar kale weydiiyey sababaha keenay muhaajiriinta Soomaalida in dib loogu tarxiilo dalka Soomaaliya.
Dad fara badan qaarkood oo xabsiyada dalka Masar ku jira in muddo ah oo sugaya inay waddanka dib ugu laabtaan maadaama aysan haysan sharci ay ku sii joogaan dalka Masar ama qaxootiga United Nations aysan ka haysan aqoonsi, ayaa waxaa ku qasmanaaday in waddanka dib loogu celiyo kadib markii ijraacoodkoodii ama warqadoodi ay soo dhamaadeen. Ilaa hadda intaa ognahay 5 qofood ayaa maanta la tarxiilayaa waddankii Soomaaliya dib loogu celinayaa. Gabdho iyo wiilal ay isugu jiraan.
Dowladda Masar ayaa bilihii la soo dhaafay xabsiyada ka sii daysay 100 tahriibiyaal Soomaali ah kadib markii la xaqiijiyey inay haysaan kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Barnaamijkii galabnimona waa naga intaan mar kale kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.